Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sistemul juridic trebuie să se reformeze din interior.
Ei trebuie să se reformeze dinăuntru sistemul și fiecare judecător în parte să-și îndeplinească obligațiunile la nivelul comunei. Asta e problema cea mai mare.
Declară Europei Libere președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. Computerul aduce mai multă transparență în justiție și Rusia și securitatea Uniunii Europene, o dezbatere în Parlamentul European. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Socialiștii propun ca raportul Comisiei de Anchetă pentru investigarea situației de la Bank, Banca Socială și Unibank să fie prezentat în plenul Parlamentului în ședință publică, iar toate documentele legate de cazul BEM să fie desecretizate. Declarația a fost făcută de Igor Dodon după ședința Comisiei Parlamentare de Anchetă din care face parte. Comisia de Anchetă pentru investigarea situației de la Bank, Banca Socială și Unibank a fost creată pentru a investiga ce s-a întâmplat în cazul Băncii de Economii și în cazul deprecierii leului moldovenesc. Rusia a transferat astăzi regiunii transnistrene o sumă de bani pentru achitarea adausului la pensii. Este vorba de 522 de milioane de ruble rusești, echivalentul la 8,6 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut astăzi de liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, la ședința plenară a Sovietului Suprem. Fondul Monetar Internațional a aprobat un ajutor financiar pentru Ucraina în valoare de 17 miliarde și jumătate de dolari. Economia Ucrainei este în stare foarte proastă, mai ales din cauza costurilor implicate de războiul împotriva separatiștilor proruși din Est. Săptămâna trecută, deputații ucrainieni au aprobat un pachet de măsuri de austeritate prin care s-au micșorat pensiile și mărit impozitele. Kievul speră să obțină în acest an 11 miliarde de dolari pentru a-și întări rezervele interne ajunse la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Într-un interviu recent, președintele Petro Poroșenko a spus că atâta timp cât țara va fi în război cu separatiștii, nu vor veni niciun fel de investiții străine în Ucraina. Statele Unite au anunțat că vor trimite mai mult ajutor neletal Ucrainei, inclusiv drone de observare și vehicule Humvee. Casa Albă a dat un comunicat în care spune că vicepreședintele Joseph Biden i-a comunicat decizia președintelui de la Kiev, Petro Poroșenko. Dronele pot fi lansate din mână și între vehiculele trimise vor fi și 30 de blindate și 200 de mașini Humvee, obișnuit cât și aparate de radioemisie, radaruri și alte echipamente defensive. În localitatea Kazan din Federația Rusă a avut loc un incendiu de proporții soldat, după cum spune corespondentul Europei Libere, la fața locului, cu cel puțin 4 morți. Clădirea a fost imediat încercuită de poliții și pompieri și jurnaliștii nu mai au acces. Președintele Tatarstanului a sosit la locul accidentului. Rusia susține că are dreptul să plaseze arme nucleare în peninsula Crimeea. Șeful Departamentului pentru Controlul Armelor din Ministerul Rus de Externe, Mihail Ulianovsk, a declarat că nu știe dacă sunt acum arme nucleare în Crimeea și nu are știință de existența unor planuri guvernamentale pentru amplasarea lor. Dar, în principiu, cităm, Rusia o poate face. Rusia a anexat Crimeea anul trecut, iar comunitatea internațională și Națiunile Unite au condamnat acțiunea Moscovei. În 1994, Ucraina, care la data aceea deținea al treilea arsenal nuclear al lumii, a renunțat la el după ce a primit garanții de securitate din partea Rusiei, Statelor Unite și Marii Britanii. Lideri militari occidentali și-au exprimat îngrijorările față de eventuale planuri ale Moscovei pentru înarmarea nucleară a peninsulei Crimeea. Și Statele Unite au dat publicității o nouă listă cu persoanele care sunt sancționate pentru rolul Moscovei în conflictul din estul Ucrainei și anexarea Crimeei. Pe noua listă se află ideologul naționalist Alexandru Dugin și fostul premier de la Kiev, Nicola Azarov.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vineri are loc reuniunea anuală a judecătorilor la care președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, a anunțat că ar vrea să propună o serie de reforme de substanță.
Nu vreau să anticipez discursul dumneavoastră pe care o să-l așteptăm la adunarea judecătorilor și totuși, dacă ar fi să ne spuneți în două cuvinte, care, după părerea dumneavoastră, este veriga cea mai slabă astăzi, care trebuie urgent recuperată, redresată? Poate și lucruri tehnice, cum ar fi lipsa sălilor de judecată, cum ar fi sarcina pe un judecător, cum ar fi salarizarea?
Sau... Să vă răspund în felul următor.
Reforma, în opinia mea, s-a petrecut în trei direcții. Prima a fost modificarea legislației. Ea, esențial, s-a făcut ceea ce s-a putut și acum se va mai face, în ulterior, pentru că este un proces continuu. Altul este asigurarea judecătorului în ceea ce ține de pensii și salarii, ceea ce s-a făcut deja. Și a treilea este responsabilizarea judecătorilor și calitatea actului de justiție, care au mers toate trei împreună. Acum noi trebuie să punem punct pe responsabilizarea judecătorilor, în primul rând, și pe calitatea actului de justiție. Ori responsabilizând judecătorii vom avea calitate, ori vom da calitate, calitatea îi va responsabiliza pe judecători. De vorbit că careva virigă a sistemului judiciar, careva instanță ar fi cu probleme, au fost cu probleme mari instanțele economice care au fost lichidate și, fără ca să îi obișnuiesc, cei care au activat la curtea de apel Bender, dar și acolo au existat multe carențe.
Foarte scurt, domnul Polilonci, au scăpat judecătorii de tutela politică și de interese obscure? Puteți spune că astăzi deja e o pagină întoarsă?
Eu cred că aceasta nu constituie o problemă la momentul actual. A constituit cândva, la momentul actual aceasta nu este o problemă, problema este acum a judecătorilor lor însuși. Ei trebuie să se reformeze dinăuntru sistemul și fiecare judecător în parte să îndeplinească obligațiunile la nivelul cuvenit. Asta e problema cea mai mare.
A fost președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, intervievat de Vasile Botnaru, iar interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Astăzi despre bacul de la Molovata, relicvă a războiului din 1992 de pe Nistru. Computerul poate aduce mai multă transparență în justiție și implicit ar putea crește încrederea oamenilor în justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a început astăzi o campanie de informare menită să le explice cetățenilor care sunt beneficiile programului de digitalizare. Program care include un sistem performant de distribuire aleatorie a dosarelor către judecător, unul de înregistrare audio a ședințelor de judecată și un portal prin care oamenii vor putea urmări la ce etapă se află procesul în care sunt implicați. Mai multe de la Diana Răileanu.
Sălile de judecată din Republica Moldova sunt dotate încă din 2009 cu seturi de utilaje pentru înregistrarea audio a ședințelor de judecată. Însă, abia la finele anului trecut, procesul a devenit obligatoriu pentru judecătorii moldoveni. Situația este similară și în cazul programului de distribuire aleatorie a dosarelor de judecată. Acesta a fost lansat de asemenea în 2009 cu suportul Guvernului Statelor Unite, însă a fi utilizat de toate instanțele. Astăzi, cu sprijinul și la insistența donatorilor, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, instituție care urmărește activitatea judecătorilor, a anunțat lansarea unei campanii de informare despre beneficiile digitalizării instanțelor de judecată, menționând că programele, inclusiv cel de distribuire aleatorie a dosarelor, au fost îmbunătățite astfel încât să fie împiedicate intervenții manipulatorii. Totuși, Victor Micu a evitat un răspuns clar atunci când a fost întrebat dacă actualul sistem poate sau nu fi fraudat.
La moment, în cazul când apar așa situații, modificarea rolului în program se face numai cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii sau cu acordul Departamentului Administrației Judecătorească. Și, practic, va exclude manipulare. Se ofer garanții. Nu știu dacă este corect. Practic, programul respectiv exclude orice manipulare, dar oamenii la noi sunt inventivi. Și dacă se va constata vreo situație de acest gen, e clar că se vor întreprinde măsuri dure față de judecătorul în cauză sau față de lucrătorul respectiv.
Până în prezent, Consiliul Superior al Magistraturii a aplicat mai multe sancțiuni disciplinare în cazul magistraților care au fraudat sistemul de distribuire aleatorie a dosarelor, iar la începutul acestui an, Procuratura Generală a pornit urmărirea penală pe numele unui fost judecător, tot din această cauză. De altfel, în repetate rânduri, ambasadorii Uniunii Europene și Statelor Unite au criticat manipularea programului introdus în mod special pentru a reduce corupția din sistemul judecătoresc. Un alt sistem digitalizat prezentat astăzi a fost cel de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Potrivit președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, magistrații moldoveni sunt obligați de la începutul ședinței de judecată să anunțe părțile implicate în proces că, la cerere, pot obține pe un disc înregistrarea ședinței. Această practică, spune Micu, va exclude situațiile în care magistrații eliberează pe hârtie alte hotărâri decât cele pronunțate public. Reprezentanții ai ONG-urilor din domeniul justiției tratează cu scepticism intenția autorităților de a aduce transparență în activitatea judecătorilor și de a simplifica accesul oamenilor la justiție. Iată opinia directoarei Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan.
Întotdeauna există modalitatea de a măgi sistemul și dacă există interesul, oricum valoarea actului justiției este dată foarte mult de oamenii care fac această justiție. Și dacă ei sunt interesați, haideți să spunem, să mintă sistemul, să-l treacă peste el, oricum să fac. În momentul în care a fost posibil până mu acest lucru, va fi posibil își dea înainte.
Totuși, spune Galina Bostan, faptul că acest proces este susținut inclusiv financiar de partenerii occidentale ai Republicii Moldova poate fi o garanție că sistemul va fi monitorizat și orice abatere va fi sancționată. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Așa numiții parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. Și anume țările și instituțiile internaționale care sprijină financiar și investesc în reformele din Moldova au înmânat săptămâna trecută noului guvern un set de recomandări, care arată mai degrabă ca o listă de reforme ce nu mai suportă amânare. Liliana Barbaroșa și Alexandru Canțăr l-au avut azi dimineață invitat în studioul Europei Libere pe juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
90% din cele propuse în domeniul combaterii corupției și reformei justiției sunt chestiuni asumate de guvern încă în anul 2011, care încă nu au fost implementate.
Dumneavoastră, cum explicați acest gest al partenerilor de dezvoltare de a pune, iată, pe masa de lucru a guvernării o listă de constatări dure și măsuri punctuale pe care aceasta să le realizeze urgent pentru a continua, cum se sugerează, să se considere pro-europeană, adică bunoară atașată standardelor europene de justiție și de combaterea corupției?
Chiar documentul menționează că în anul 2014 reforma justiției și combaterea corupției au încetinit. Știi? Probabil în acest motiv a venit acest document. De altă parte, partenerii de dezvoltare s-au angajat să aloce sume substanțiale de bani pentru aceste două reforme și ele ar vrea să vadă că angajamentele asumate anterior vor fi urmate de către actualul guvern. Probabil prea asta se explică acest document. Mai mult ca atât, reformele trebuie să vină de la guvern. Acestea sunt mare parte reforme asumate deja. Nu asumat foarte ferm prin vocea actualului guvern că el va continua reformele asumate de guvernul anterior și probabil acest document vine să reafirme sprijinul față reformele anterioare și ca și cum încurajarea guvernului actual să continue reformele asumate de guvernul anterior.
Domnul Gribincea, când a fost publicat pentru prima dată programul de guvernare, multă lume l-a găsit nemulțumitor în ceea ce ține lupta cu corupția. Se spunea atunci că din el rezultă o luptă pașnică, între ghilimele, fiind spus cu acest fenomen. Ce puteți spune despre aceste note?
Pe hârtie pot fi scrise multe lucruri. Chiar și măsurile scrise acum în planul de activitate al guvernului sunt suficiente pentru a combate efectiv corupția dacă activitățile sunt implementate în mod adecvat. Practica a arătat, din anii anteriori, că lucrurile, deși erau scrise, multe nu erau realizate, erau realizate doar pe hârtie. Din acest motiv nu se vedea efect.
Acum, despre acest document, despre ce sunt cele circa 80 de pagini de note? Despre instrumente de reformă alese prost, fără inspirație, despre nereușite?
În ceea ce privește reforma justiției și combaterea corupției, documentul reiterează în cea mai mare parte angajamentele adoptate de Parlament în anii 2011-2012. Adică nu este ceva nou, este doar o reiterare pentru guvern și Parlament că angajamentele asumate anterior trebuie să se pună la capăt.
juristul Vladislav Glibincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. În fiecare dimineață, la 6:30 și la 7, Europa Liberă are câte un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, a prezentat la Strasbourg un raport în plenul Parlamentului în care pledează pentru o nouă politică externă și de securitate a Uniunii Europene. În raport se arată, între altele, că Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în independența, suveranitatea, performanța economică și întărirea instituțiilor democratice din țările aflate în vecinătatea estică. Mai multe de la Iolanda Pădiniță.
Uniunea Europeană trebuie să își concentreze eforturile concomitent în câteva direcții cheie. Pe de o parte, sprijinirea mai fermă a vecinilor estici care doresc să se alăture proiectului european. Uniunea Europeană trebuie să investească în independența, suveranitatea, performanța economică și întărirea instituțiilor democratice din aceste țări. Ucraina este aici un subiect aparte. Rezoluția întocmită de Elmar Brok condamnă încă o dată, citez, violarea de către Rusia a dreptului internațional prin agresiunea militară directă asupra Ucrainei, anexarea ilegală a Crimeei și mișcările similare din Abhazia și Osetia de Sud. Citat închis. Un alt instrument în noua politică externă a Uniunii Europene, independența energetică. Uniunea Europeană trebuie să-și reducă dependența energetică de Rusia și să se asigure că obiectivele sale externe de securitate energetică corespund celor interne. În acest sens, Parlamentul European insistă pe crearea Uniunii Energetice Europene ca parte a unei abordări cuprinzătoare a acțiunii externe a Uniunii. Federica Mogherini, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate.
First, obviously, we must tackle...
Este nevoie de schimbări fără precedent. Trebuie să gândim într-un mod strategic, într-o perioadă de risc. Nu trebuie să ne mai asumăm niciun risc, a spus aceasta. Și vecinii de la Sud trebuie stimulați, mai propune Elmar Brok în raportul său. Uniunea Europeană trebuie să revizuiască substanțial politicile sale față de aceștia. Resurse financiare adecvate și un efort mai substanțial pentru promovarea securității, democrației, a drepturilor omului, pentru protecția minorităților și lupta împotriva extremismului religios, mai ales în lumina recentelor atacuri teroriste din țări europene. Strasburg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
România se bate cu o problemă veche de 25 de ani. Sau de când s-a reinstaurat sistemul multipartinic, și anume cum să fie finanțate partidele și campaniile în limitele stricte ale legii. De la București, Sabina Fadi.
Noua lege a finanțării campaniilor electorale, care urmează să intre în dezbaterea parlamentară după ce a fost negociată între partide la Comisia de Resort, nu a găsit rezolvare la cea mai spinoasă dintre problemele care apar în perioadele electorale. Este vorba despre banii negri pe care îi investesc clienții politici ai partidelor sau candidaților, cei care sunt aduși cu sacoșa pentru care nu se taie chitanțe și care sunt recuperați și albiți mai apoi de către acești investitori prin contractele cu statul pe care le primesc dacă formațiunile pe care le ajută ajung la putere. Pe scurt, noul proiect de lege nu încearcă să găsească soluții pentru ca instituțiile de control ale statului să poată verifica într-adevăr ce se întâmplă în cursul campaniei electorale cu banii care ajung la un partid sau altul. Noua filozofie pornește în schimb de la modelul care se aplică în mai multe state europene, adică finanțarea de la bugetul de stat a campaniilor electorale. Proiectul legislativ menține și întărește posibilitatea ca partidele să poată primi împrumuturi de până la 500 de salarii minime pe economie, ceea ce înseamnă circa 100 de mii de euro. Statul le va deconta cheltuielile de campanie candidaților și partidelor care vor obține cel puțin 3% din totalul voturilor până la o anumită valoare. În acest fel, partidele vor deveni într-un fel dependente de stat, fără a scăpa cu adevărat de dependența față de proprii clienți. Pe de altă parte, partidele sunt deja subvenționate de la bugetul de stat. Adevărata problemă nu stă în eventualele împrumuturi fictive pe care le-ar putea face unele formațiuni, ci a sumelor nedeclarate care se cheltuie în campaniile electorale. În 2014, la alegerile prezidențiale din România, suma totală cheltuită pentru candidații în mod oficial a fost de peste 7 milioane de euro, iar potrivit calculelor făcute de Mediafax, pentru Victor Ponta, un vot l-ar fi costat 3,8 lei, iar pe Klaus Iohannis 1,5. În afara acestor cheltuieli oficiale au existat însă și altele care nu pot fi depistate decât în cazul unor anchete juridice. Autoritatea Electorală Centrală nu are capacitatea de a verifica faptele, ci doar hârtiile pe care le depun candidații și partidele. De aceea e nevoie de un sistem transparent cu ajutorul căruia să poată fi monitorizate campaniile electorale. În acest fel s-ar evita situațiile de corupție pe care procurorii le descoperă după ani de zile. A fost situația campaniei electorale a lui Adrian Năstase din 2004, pentru care fostul premier a făcut pușcărie și trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 1,4 milioane de euro împreună cu ceilalți condamnați. Este și cazul campaniei prezidențiale a lui Traian Băsescu din 2009. Fostul ministru PDL al comunicațiilor, Gabriel Sandu, acuzat de corupție în dosarul Microsoft, le-aș fi spus procurorilor că a dat în total 2,4 milioane de euro, bani obținuți din mită, pentru această campanie. Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, i-a declarat și el procurorilor că a dat peste 1 milion de euro pentru campania prezidențială a lui Traian Băsescu și acești bani proveneau tot din mită. Iar PDL, care i-a făcut campanie fostului președinte, nu putea să elibereze chitanțe pentru sume atât de mari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Apărut în 2009, versiunea originală în limba franceză la editura L'Armatin, la Paris, tradusă în românește și publicată în august 2014 la editura Cartier din Chișinău, cercetarea socio-istorico-literară a lui Petru Negură, Nici eroi, nici trădători, scriitorii moldoveni și puterea sovietică în epoca stalinistă, continuă să se bucure de interesul intelectualilor atât la Chișinău cât și la București. Ultima dintre semnalări, reluând prefața laudativă a profesoarei Catherine Durandin, a fost postată luna trecută de redacția portalului Critic Attack, care a nominalizat cartea pentru premiul 2015. O lucrare apărută în 300 de exemplare, tirajul necăjit, dar obișnuit pentru cărțile tipărite în Republica Moldova, cartea a fost întâmpinată în țara de baștină autorului din 2009 încoace cu aprecieri foarte diferite. În timp ce unii au văzut în ea în mod condescendent o cărămidă și se știe cărțile cu un asemenea calificativ sunt comentate, dar fără să fie citite până la capăt, alții i-au opus un exces de judecăți generalizatoare și părtinitoare de genul tot ce a însemnat artă și literatură în socialism a fost mai mult un fenomen politic și social decât unul artistic. Gen de apreciere negativă care minimalizează implicit și importanța cercetării lui Petru Negura. Prost digerat în același context a fost și titlul lucrării autorului sugerându-i se că ar fi fost mai corect să împartă scriitorii între profesioniști și amatori. O clasificare ce ar fi lăsat în umbră obiectivul principal al efortului de cercetare, lămurit de altfel de subtitlu, raportarea față de putere, în primul rând cea sovietică, a literaților din Moldova. Valoarea intrinsecă a demersului autorului este tocmai faptul că s-a străduit să analizeze evoluția literaturii și a scriitorilor din perspectiva adagioului antic adresat istoricului, fără ură și părtinire, pornind de la o culegere cât mai cuprinzătoare și de la o relectură a surselor documentare cele mai variate. Așa cum o spune întreagăci autorul în capitolul de prezentare a metodologiei de cercetare, datele cărții sale pot fi interpretate în diverse chei de lectură. Iar cartea lui Petru Negură este, în orice caz pentru istoricul român ce privește istoria basarabeană pe durată lungă, ce include și lumea de astăzi, o cercetare fundamentală și în același timp extrem de incitantă. Iar nespuse până la capăt există lucruri ce îndeamnă la reflexie și comparație. De exemplu, nu este un detaliu peste care se poate trece foarte ușor faptul că abia de prin anii 1905 a început să existe o firavă presă în limba română în Basarabia, că, între ghilimele, românizarea intensă, tentată după unirea cu România, a întâmpinat o opoziție și s-a împotmolit în mare parte în confruntarea între o generație de intelectuali mai vârstnici, în mare parte rusificată academic, formată în universitățile din Rusia, și copiilor tinzând să asimileze și să se atașeze firesc culturii române. Este un fenomen ce se repetă vizibil cu ochiul liber și în lumea de astăzi, chiar dacă ia forme diferite. Atracția culturii ruse ca o cultură mare, dominantă, există până astăzi pentru generațiile, între ghilimele din nou născute în URSS, în timp ce moștenirea ei de origine sovietică apasă asupra generației de vârstă medie și mai tânără formată în Republica Moldova. O demonstrează topica rusă, încastrată puternic în limba română, folosită chiar de ziariși români de talent, sau recursul adesea la expresii uzuale ale limbii ruse. Evident este și că generația de intelectuali, scriitori de vârstă medie formată în școlile românești sau occidentale după 1990 se luptă și ea, asemenea predecesorilor ei în lumea interbelică, să-și impună vederile și implicit orientarea culturală și politică spre Europa centrală și occidentală. Cercetarea lui Petru Negura pune în evidență și raportul de putere interbelic între presa în limba rusă și cea în limba română. Pe urmele unor studii mai vechi, care semnalau, de exemplu, că în 1928, citez, doar 4% din presa cotidiană din Basarabia era în limba română. În intervalul mai larg al anilor 1917-1930, în limba rusă apăreau 36 de cotidiene față de doar 12 în limba română, iar niciunul din acestea din urmă nu rezista a crizei economice. După formula unui funcționar al siguranței, presa rusă constituia, citez din cartea lui Petru Negura, un formidabil zid de care se sparg toate valurile de românism pulsat de peste Prut. Primenirea culturii românești nu putea decât să se resimtă negativ.
Ce scrie presa din România, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Președintele Comisiei Europene a afirmat de curând că Uniunea Europeană are nevoie de o armată proprie. Asta nu se va întâmpla, arată Valentin Naumescu pe site-ul Contributors. El este de acord cu ce a spus Juncker, și anume că imaginea Europei a avut dramatic de suferit, că pare chiar că nu e luată în serios în termen de politică externă. Dar, din păcate, politicile de apărare sunt printre puținele neintegrate la nivelul Uniunii. Cităm, fariile și neîncrederea persistă între statele membre. România n-ar trebui nici măcar să susțină legitimitatea acestei dezbateri în cadrul Uniunii Europene. Pentru că, scrie Valentin Naumescu, în substrat se ascunde dorința de a scoate Statele Unite din ecuație. A căuta alternative la NATO este, în opinia lui, o variantă abracadabrantă. Ar fi doar o oaste de strânsură din care ar lipsi principalele două puteri militare occidentale, și anume Statele Unite și Marea Britanie. La București, justiția a decis redeschiderea dosarului Mineriadei din vara lui 1990, când manifestația prelungită din piața Universității a fost dispersată prin violență de regimul Iliescu cu ajutorul minerilor din Valea Jiului. De atunci încoace, nimeni n-a fost găsit responsabil pentru morții, răniții și daunele de imagine ale țării. Mălin Bot scrie în evenimentul zilei că Ion Iliescu ar fi folosit minerii doar ca plan B. Planul A era mult mai sângeros și consta în dispersarea manifestanților cu ajutorul armatei. Jurnalistul se bazează pe un alt fragment de discurs al lui Ion Iliescu decât cel invocat de regulă împotriva sa. Îndeopște se citează mulțumirile adresate de fostul șef de stat minerilor la finalul operațiunii de reprimare a manifestanților. Cu o zi înainte însă, Iliescu le spunea ortacilor ceva mult mai grav, arată Mălin Bot și îl cită. Să instaurăm o democrație veritabilă, responsabilă în fața poporului. Tocmai acum aceste elemente au căutat să submineze viața noastră democratică. Armata, spunea Ion Iliescu, trebuie să fie element de stabilitate și de apărare a cuceririlor poporului, nu să stea indiferentă când vandalii se dedau la asemenea acte barbare împotriva poporului. Am încheiat citatul din evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lila Onea, directoarea agenției de presă MedNews.
Mâine MedNews va scoate la lumină un ordin semnat de șeful Direcției Sănătății a Primăriei Capitalei, Mihai Moldoveanu, care a creat agitație la Centrul Medicilor de Familie numărul 11 din centrul Capitalei. Prin acesta, Moldovanul a dispus strămutarea secției control medical și a comisiei medicale pentru examinarea medicală a conducătorilor auto și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere din cadrul dispensarului municipal dermatovenerologic la etajul 1 a Centrului Medicilor de Familie numărul 11. Tot aici, citiți un serial de articole despre lucrătorii medicali din Moldova și laureații galii premiilor în sănătate din anul 2014. Pe PMEDNews citiți despre cum farmaciile ne vând antibiotice în plin sezon de gripă, fără rețeta prescrisă de medic, cu diferite prețuri la alegere după buzunarul și posibilitățile fiecăruia.
Cu MedNews se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici Radio.